Itay nabiit na kaawatak ti surat ti gayem, iti 50 atawan asaan na miyembro ti simbaan. Impatuludak iti pagbasaan may panggap ti ebanghelyo, asinungbatan na, ididamo na rigata na kamangawat ti gagangay a pagsaw ti Mormon, kas iti kinawaya. Mabali na makatulong ti ababa a bukabularyo. Nasdaawak no apay adi na maawatan ti kayat asawan ti agency kinawaya. Napanak iti diksyonary iti online. Kadagiti sa nga pulo a kayulogan na ken kasapulan na exerting influence. Panalukoy tinaudi nga mawanti may baga panagpili. Insura tayo ati kinawaya iso ti kabailan ken pribilihyo nga inted ti Diyos kada tayo nga agpili ken aggunay abukbukod tayo asaan ada tayo ti matulungan ti kinawaya tayo. Napatekday toy ti plano ti gapu tinawaya tayo nga agpili ti wayawaya ken agnanayon na biag.
And eternal life through the great mediator of all men.
Babaen ti mangibabay ti amin a tao wenno mangpili a mabalod ken matay. Babaen ti pammalod ken bilik ti diablo. Nalawag nga isuro dagiti balikas ti nalata kahimno daytoy a prinsipyo. Amunyo daytoy a nawaya ti tunggal kararwa. Amang pili ti biag na ken pagbalinan na. Ta daytoy agnanayo na kinapudno na ited. Nga awan ti pilitin ti Diyos iti langit. Tapno masungbatan ti saludsod ti gayem ko, ken ti saludsod dagiti nasaya at a tao, iti sa dinuman, palubusan da kamangted kada kayo ti ammok may panggep iti kinawaya. Sakbay ngay may tayo dito'y daga, inted tinailangitan nga ama, ti plano ti pannakaisalakan. Ti plano ngay may ti daga, ken maadaan ti bagi. Agpili iti nasaya at wenno dakes, ken dumuras nga agbalin akas kenkwana, ken makipagtaing kenkwana tegnanayon. Ti kinawaya tayo, ti abilidad tayo ang agpili kenaggunay para kada tayo, isu tinapateg nga elemento daytoy a plano. No awan ti kinawaya, saan tayo makapili ti umno ken dumuras. Ngem ti kaadda ti kinawaya, makapili tayo itibiddot. Agbasol, ken mapukaw ti gundaway tayo makidin na manen ti ama tayo iti langit. Gapo ito'y na ikaring agsagaba ti mangisalakan para itibasol tayo ken subbuten na tayo, no agbabawi tayo. Babayen ti awan ang gana panubot na insangpet na ti plano ti kaasi, panagtungpal ken kasapulan na hustisya. Kalpasan ti panangiparang tinailangitan nga mati plano na imasidig ni Lucifer anak ko na ibaunnak ket subutek ti sangkatauan tapno awa na pulos ti kararwa a mapukaw isu nga ited mo iti pammalubos. Saan nga inannugot ti ama daytoy a plano ta maipaidam ti kinawaya tayo. Sa inusan ni Yesu Kristo ti patpatgen ken pinili ti nailangitan nga ama mainipod idi punganaw ti kinawayana ken kinunana. Ama, maaramid iti pagayatam ket kukuam ti pagaryam iti agnanayon. Isu iti mangisalakan tayo, ti mangisalakan iti lubong. Gapu ti panagrebelde ni Lucifer, dakkel ti di pinagkinawatan na espirituan, napasamak ti supanget, tunggal anak ti nailangitan nga ama at dagundaway da amang usar ti kinawayada, inted na kadakwada. Pinili tayo tinamati ken ni mangisalakan na Heso Kristo, nga umasidag kenkwana, sumurot, ken umawat iti plano ti nailangitan nga ama anaited para kada tayo. Ngem ti pagkatlo kadagiti anak ti ama tayo ti langit, di namati ti mangisalakan, ket pinili daket di ni Lucifer wenno ni Satanas. Ket kinunati Diyos, gapuna nagrebelde kanyak ni Satanas, ken pinanggep na dadaalen ti kinawaya ti tao, asyak ti apo a Diyos nang ted kenkwana, imbilin ko iti papanaw na. Napukaw dagiti simurot ken ni Satanas, iti gundaway da nga umawat iti umortal abagi agbyag ti daga ken dumuras. Gapo iti waga sa panangusarda iti kinawayada, napukaw dati kinawayada. Ita ti laing bileg ni Satanas ken dagiti pasurot ng aramiden ket mang sulisog. Naragsakda no agbalintayo anakay ay akas kadakwada. Naragsakdalaing no ditay agtungpal kadagiti bilin. Ngam panunutin nyo, sakbay ti mortala kasasaad, simuro tayo iti mangisalakan ni Hesu Kristo. Ket na ipalubos ng umay tayo, dito'y daga. Paneknikak agapo, ta simuro tayo iti mangisalakan ita, dito'y daga. Umawat tayo iti dakdakkela parabor ti agnanayon. Ngem maamuam, kumaanasken nga ituloy tayo asuruten ti mangisalakan. Nakataya ti agnanayon ket napateg ti kinawaya tayo. Bayat ti pinagbiag na impakita ti mangisalakan no kasano nga usaren ti kinawaya. Kas barito ti Jerusalem pinili na ti aramid ti amana. Bayat ti panagserbi na idi nagpangadwa ang mga ramid ti kayat ti amana. Iti Getsemani, pinili na sa gabayan ti amin, ako nana, saan at ti pagayatak, ngem ti kayat mo ti maaramid. Ket nagparang ti anghel manipod ti langit, anang pakirid kenkwana. Iti cross, pinili na nga ayatin dagiti kabusor na, nga inkararagan na. Ama, pakawanamida, tadida mo ti aramid da. Kalpasan na tapno makapili at talaga nabati amay maysa. Ama a apay abinaybay anak. Dinawat na agingga iti udi ipinili ti kinawaya anagibtor agingga anak unana nalpasen. Nupayad dagundaway anasulisog kas kada tayo. Ititunggal pili ken aramid pinagtalina edna iti kinawaya nga agbali na mannubot tayo. Amang letat ti kadena ti basol ken patay kada tayo. Ket itinan anaya biag na insuro na tayo ano pilyen tayo ti kayat tinailangitan nga ama mataginayon ti kinawaya tayo itigundaway tayo adumuras. Ti pakapnikan ti kinapudno masarakan tintero nga scripture na pukaw amin ni Job ti adda kankwana ngem nagtalinayad na napudno ket naala na ti agnanayo na bendisyon ti Dios. Pinili da Maria ken Jose a sinurot ti ballaag ti anghela mapanda iti Ehipto ket naisalakan ti biag ti pannubot. Mannubot. Pinili ni Joseph Smith a suruten timbaga ni Moronay ket napasubli ti ebanghelyo akas na ipadto. Tunggal pilyen tayo ti umasidagken ni Kristo, ipamaysa tayo ti naganna ket suruten dagiti agserbiken kuana, dumuras tayo iti dalan ti agbiag nga agnanayon. Iti panagdalyas at iti daytoy abiag, makatulong ti pananglagip ati kasungani ket pudnumet. No ditay tong palen dagiti bilen ken peripet ti Espiritu Santo makikisayan ti gundaway tayo mapukaw ti kabaylan tayo ken awan gundaway adumuras idi pinatay ni ken ti kabsat nagaputa maimpateg ni Satanas imbes at ti Dios ket nagsarting ti tudoras ti espirituan abayag na iti kinaagtutubok na adal ko tinapateg a leksyon no kasano amaksayan ti kinawaya tayo. May sangal daw baga ni tata nga barnisak ti tabla abasar. Pinilik nga eroge itiri daw ngagturong ti kwarto. Ididandani akon malpas na amiris ko nga awanen ti pagnaak arumwar. Awan ti tawa wen nuri daw iti aglawlaw. Awan lugar apapanak. Iti ababapan na o napukukak iti suli nagang mga ak. No di tayag nung pal, maipasuli iti espiritualidad tayo. Iti na espiritual na panakaaka o tibo. At dalata pamayan ng agsublik and pagrigitan. Kas iti pinagbabawi, panagsublik and panagnati kabarbar ni sa basara ka ipapanan na iti panangulit iti aramid. Saan analakat ti agsubli ti Apo ngem pagsayaatan. Iti panakaawat iti karit ti panagbabawi, dayawen tayo ti bentesyon ti Espiritu Santo amang iturong iti pili tayo kentin na ilangitan nga Ama. Amang linteg kan mang kanunong itinasaya at apili tayo. Maawatan tayo met a panagtungpalitibilin sa liknaban na tikinawaya tayo. Pagarigan, no dinggen tayo tina na insiriba na balikas, malibasan tayo ti pammalod ti di na salon at kenruam ti aga sa mga gaw iti abilidad tayo ngagpili para iti bagbagi tayo. Iti panagsuro tayo iti balakad amang liklik ken umaon ti utang ita, maaddan tayo ti waya-waya amang liklik iti paggastusan a makatulong ti tao. Nusurutan tayo ti balakad dagiti propeta nga ag family home evening, kararag ti pamilya, ken panagadal ti pamilya iti scripture, agbalinti taing tayo, apakapisaan ti espirituan, apanagdakkel dagiti anak tayo. Isuro tayo iti banghelyo, ag testimonya, epeksa ti ayat, ken dumngeg kadagiti rikna, ken padasda. Iti nalinteg apili tayo, waya-wayaan tayo ida, ket lumawa ti kina wayada amag na itilawag. Adu ti suro itilubong apalso may panggep iti kinawaya. Adu ti mangipapan amasapol amangan uminom kinagragsak. Ket nagbasol tayo sa plitan na tayo basit ti Diyos. Ket iti kamaudyanan maisalakan tayo. Dagiti dadumawatin dati na ilubungan ket lipatan dati Diyos. Alukuyan da iti bagbagida nga awan ti sungani iti amin na banag. Nga rod saan akrimente anyaman nga aramiden ti tao. Dadaelen daytoy ti sirib ti Diyos, kenteg na nayo na panggip na. Maigidya ti panursuro ti lubong, isuro ti scripture nga da pagpilyan tayo. Ketno kasano dayta ti mangbaliw, kadagiti gundaway tayo, kenti kabailan nga agaramid kendumuras iti agnanayon. Pagarigan, babaen ni Propeta Samuel, inted ti Apo, tinalawag abilin ken ni Saul. Imbaon nak ti Apo, amang tuding ken kangaari, kinuna ni Samuel. Itangarod ding gemi titimek, ti Apo, inkapatayan ni Amalek, ket dadaelem amin nga adda kadakwada. Ngem sana sinurot ni Saul ti bilin ti Apo, inaramid na ti kunak amapili a panagtungpal. Iti panagtalek na itam muna, insalakan na tibiyag ni Ari Agag, ket insubli na dagiti kasayaatan na karnero, baka kendadu mga ayop. Impalgak ti Apo daytoy ken ni Propeta Samuel, ket imbaon na amang ikat ken ni Saul nga Ari. Ididimteng ti Propeta kinuna ni Saul, na aramid kon tibilin ti Apo. Ngem sabali ti ammo ti Propeta, ket kinunana, anya ngarod ti kayat asawen ti makadagiti karnero ken baka amang ngeg ko. Pinabasol ni Saul dagiti sabali a kinunana nga inala dagiti tao dagiti ayop tapno isagot da iti Apo. Insungbat ti propeta, maayatan kaditi Apo kadagiti na mapuuran asagot ken sakripisyo kas iti panagtungpal iti timek ti Apo. Adtoy, nasaysaya at ti agtungpal ngem ti agsakripisyo ken ti dumngeg kadagiti bilin ti Apo ngem iti taba iti saraan. Kamaudyana na nagkumpisar ni Saul a kinunana nagbasulak ta naglibtawak iti bilin ti Apo ken iti balikas mo gapu ta nagbutengak kadagiti tao ket tinungpal ko ida. Gapu ta saan tinungpal amin ni Saul gapo ta pinili na apilyen ti surutan na napukaw na iti gundaway ti kinawaya nga agbalin nga ari. Kakabsat ko, dumngeg kayo tayo kaditi pakabuklan titimek ti Apo kendagiti propeta na wenno kas kinisol pilyen tayo ti surutan tayo ketagbuteng iti pangiddeng ti tao. Anno gutek nga agbiddot tayo amin. Isuro kada tayo ti scripture, nagbasol ti amin ket nagkantod dati gloria ti Diyos, kadagiti makakita ti bagida abalod ti napalabas, iti di may kariapili, na ipasuli adi nakagunod iti bendisyon ti kinawaya. Patpatgen da kayo, agsubli kayo, rumwar kayo iti suli. Uray pa'y numagna kayo iti nabasakan na pasileng abasar, nasaysayaat. Agtalek kayo iti babaen ti pannubot ni Kristo. Ti si iti sangkatauan, apakairamanan nyo. Mabalin a may salakan iti panagtungpal iti linteg ken ordinansa iti ebanghelyo. Idi umasidegan ti oras ti pannubot na nangidaton ti mangisalakan ti kararag anang iramanan na kadakat tayo amin ako na. Ama, idawat ko nga iraman mo met ida nga inted mo kanyak, asumurot kanyak, tapno maimatangan dati gloryak nga inted mo. Ket daytoy agnanayo na biag, tapno maamuda ka kakaisuna apod no a Diyos, ken ni Heso Kristo nga imbaon mo. Ited ko tinaisangaya na saksik ang nagbiagda. No usaren tayo tikinawaya tayo itinasayaat, na amu tayo ida, agbalin akas kadakwada. Ken isagana tayo itiagbagi tayo itiday taal daw, nagparintumeng amin na tumeng ken kompresar ti amin na dila ani Jesus ti mangisalakan. Ituloy tayo kumati sumurot ken kuana ken itiagnanayon nga ama tayo, kas idi po nganay, ikararag ko tinagan ni Jesu Kristo. Amen.